ถ้ามีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะเอาละค่ะเวลาในช่วงแรกหมดลงแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญพันธ์สมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคม2559ในประเทศไทยนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงโจมตีครั้งใหม่โดยเรียกประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสรัสเซียโจมตียูเครนว่าเลือกการก่อการร้ายแทนที่จะแสวงหาสันติภาพรัฐบาลเอกวาดอร์ประกาศว่าจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสวีเดนเข้าไปสอบปากคำนายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกซึ่งลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนได้และฮิลลารี คลินตันเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสร้างงานโดยเปรียบเทียบแผนของเธอกับแผนของนายโดนัลด์ทรัมป์นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มไอซิสซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกขึ้นนะครับเรื่องปัญหาไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งกระทบกระเทือนถึงสัตว์ป่าที่หายากในอินโดนีเซียและสำหรับรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของสโตรกหรือภาวะเส้นหรือภาวะสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงนะครับรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆและวิธีที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ว่านี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐระหว่างการหาเสียงที่เมืองฟอร์ดลอเดอร์เดลในรัฐฟลอริดานายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐโดยใช้คำพูดว่าผู้นำของสหรัฐนั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้คำพูดย้ำที่ว่านี้หลายครั้งด้วยกัน
ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. He's the founder. He founded ISISSay the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Co-founder, crooked Hillary.
ในการหาเสียงที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่มีความสำคัญและจะต้องขับเคี่ยวช่วงชิงกันรัฐหนึ่งในการเลือกตั้งปลายปีนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวซ้ำหลายครั้งหลายหนระบุว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสและเขาได้กล่าวด้วยว่าผู้ร่วมก่อตั้งนั้นก็คือฮิลลารี คลินตันคู่แข่งทางการเมืองของตนนั่นเองเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตได้ออกมาตอบโต้ว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะพูดทุกอย่างที่จะพูดได้เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและได้รับการรายงานข่าวครับก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยกล่าวหาฮิลลารี คลินตันมาก่อนแล้วว่าช่วยสนับสนุนนโยบายซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสที่ว่านี้นะครับการอย่างไรก็ตามการที่สหรัฐส่งกองกำลังเข้าบุกอิรักและโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนนั้นถูกมองกันว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพขึ้นในอิรักและในตะวันออกกลางและนำไปสู่หรือเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสที่ว่านี้ประวัติความเป็นมาหรือปัจจัยที่มีส่วนในการก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือไอซิสที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสเป็นขบวนการของนักรบหัวรุนแรงคนเหล่านี้คุมพื้นที่บางส่วนในบริเวณขนาดใหญ่ทั้งในอิรักและซีเรียในอดีตนะครับสัญลักษณ์ที่คนจดจำต่อกลุ่ม ISIS หรือ IS คือความรุนแรงและความโหดเหี้ยมของขบวนการนี้เดิมที IS นั้นเติบโตมาจากฐานชาวมุสลิมนิกายซุนี ที่มาจากกลุ่มอัลเคดะในอิรักหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากลุ่ม AQI โดยมีผู้นำชาวจอร์แดนชื่อนายอบูมูซาฟอัลสักาวีเขาเป็นผู้นำกลุ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช2004หรือ12ปีก่อนนะครับ AQI ขยายอิทธิพลจากความไม่พอใจในกลุ่มชาวซุนนีหลังจากที่สหรัฐทำลายกองกำลังของซัดดัมฮุเซนอดีตผู้นำอิรักกลุ่ม AQI นั้นได้เริ่มสร้างความหวาดกลัวต่อประชากรอิรักจำนวนมากทั้งที่เป็นชาวซุนนีซึ่งปฏิเสธที่จะร่วมขบวนการและชาวชิอะและทำให้อิรักนั้นอยู่ในสภาพใกล้เหตุการณ์สงครามกลางเมืองเกือบ10ปีก่อนนะครับแต่นายซักาวีนั้นถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและดูเหมือนว่าอิรักในครั้งนั้นมีความหวังที่จะเกิดสันติสุขขึ้นแต่ความหวังดังกล่าวเหือดหายไปหลังจากที่กลุ่ม AQI เติบโตครั้งใหม่ภายใต้ผู้นำที่ชื่อนายอบูบาคาอัลบักดาดีเขาเป็นอดีตชาวอเมริกันที่ถูกกักตัวในอิรักนะครับและนายบักดาดีนั้นเห็นว่าแนวทางของอัลเคดะนั้นอ่อนเกินไปเขาจึงได้เผยแพร่ความคิดสุดตรงขึ้นกลุ่มของเขาขยายวงกว้างขณะที่อิรักนั้นมีรัฐบาลชาวชิอะที่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนานอกจากนั้นกลุ่มนี้ยังเข้าไปในพื้นที่สุญญากาศทางอำนาจในประเทศซีเรียซึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านของอิรักนะครับเมื่อ2ปีก่อนกลุ่ม IS ของนายบักดาดีประกาศตั้งเมืองรักกาในซีเรียเป็นเมืองหลวงและปฏิบัติการทางทหารทั้งในอิรักซึ่งสามารถยึดเมืองสำคัญเช่นโมซูรามาดีและฟาลูจาได้นายบักดาดีเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกให้ยอมรับอำนาจสูงสุดจากกลุ่มรัฐ IS และใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่แนวคิดสุดตรงทั่วโลกด้วยนะครับวิธีนี้สามารถดึงดูดนักรบ IS รุ่นใหม่และหวังผลเพื่อขยายเครือข่ายใน9ประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและเอเชียใต้ฝ่ายข่าวกรองของโลกตะวันตกกล่าวว่ากลุ่ม IS ยังสามารถสร้างเครือข่ายนอกพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเครือข่ายในยุโรปนั้นถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งใหญ่ล่าสุดทั้งที่การโจมตีไม่นานนี้ทั้งที่ในกรุงปารีสและบรัสเซลซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกลายเป็นแรงผลักดันอีกต่อหนึ่งให้กลุ่ม IS เพิ่มอิทธิพลและดึงดูดผู้คนทั้งในสหรัฐไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการต่อสู้ของสหรัฐเพื่อต่อต้านกลุ่ม AQI และ IS นั้นเกิดขึ้นมาแล้ว2รัฐบาลและได้ยกระดับอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ2ปีก่อนฝ่ายกลาโหมของรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่ามีนักรบ IS ที่ถูกสังหารแล้วถึง 45,000 คนในช่วง2ปีที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มดังกล่าวก็ได้สูญเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องในอิรักและซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองของสหรัฐประเมินว่ากลุ่ม IS ยังคงสามารถใช้กองกำลังของตนที่มีมากอยู่ราว 18,000 ถึง 22,000 คนนะครับและความกังวลตอนนี้คือแม้ว่ากลุ่ม ISIS จะเสียพื้นที่ในอิรักและซีเรียการเป็นภัยคุกคามระดับโลกของขบวนการนี้ก็ยังมีอยู่อย่างเห็นได้ชัดครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครีพับลิกันได้ประกาศว่าตนนั้นจะไม่ให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกันกว่า70คนซึ่งรวมถึงอดีตส.ส.ในสภาคองเกรสและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลของพรรครีพับลิกันได้ร่วมลงนามในจดหมายที่ส่งถึงนายเรนิสพรีบรุสประธานพรรครีพับลิกันระดับชาติเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันระดับชาตินั้น ยุติการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นเงินเวลาเจ้าหน้าที่และการโฆษณาเพื่อสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์และให้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งของรัฐบาลกลางอย่างเช่นในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสภาคองเกรสแทนโดยอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครีพับลิกันเหล่านี้กล่าวว่าโอกาสของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้กำลังเหือดหายไปทุกวันและต้องการให้พรรครีพับลิกันระดับชาตินำทรัพยากรที่มีอยู่มาช่วยสนับสนุนผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งใบเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์หรือที่เรียกว่าผู้สมัครที่เป็นดาวแบลล็อตแทนนะครับเพราะเกรงว่าคะแนนนิยมที่ไม่ดีของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะส่งผลเสียต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งเดียวกันกับนายโดนัลด์ทรัมป์ครับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐขยับไปที่เรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับเมื่อวันพุธที่กรุงมอสโกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหายูเครนว่าเลือกการก่อการร้ายแทนที่จะเลือกแสวงหาสันติภาพหลังจากสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเป็นการโจมตีในบนคาบสมุทรไครเมียซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นหรือถูกก่อการขึ้นโดยความรู้เห็นเป็นใจของกองทัพยูเครนและหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามเจ้าที่องค์การเนโต้บอกว่ารัสเซียยังไม่สามารถให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมใดๆที่จะพิสูจน์คำกล่าวหาของตนในเรื่องนี้ได้โดยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวหาผู้นำของยูเครนว่าพยายามยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งครับส่วนที่องค์การสหประชาชาติทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวในวันนี้ว่าประเด็นเรื่องการผนวกแคว้นไครเมียก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นจะไม่ถูกหวนกลับไปพิจารณาอีกนายวิทาลีเชอร์กินทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการผนวกแคว้นไครเมียก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหลังจากการแสดงประชามติซึ่งผู้คนในแคว้นไครเมีย 93% แสดงความประสงค์จะร่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับรัสเซียได้กล่าวหายูเครนว่าได้วางแผนการโจมตีในแคว้นไครเมียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับไปที่อังกฤษนะครับรัฐบาลของเอกวาดอร์ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสวีเดนเข้าไปสอบปากคำนายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ซึ่งขณะนี้ขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่สถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนได้หลังจากที่มีปัญหาชะงักงันในเรื่องนี้เป็นเวลาถึง4ปีในคำแถลงของรัฐบาลเอกวาดอร์รัฐบาลเอกวาดอร์กล่าวว่าการสัมภาษณ์นายจูเลียอาซาดนี้จะมีขึ้นในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ก็ยังไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนนายจูเลียอาซาดได้ขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ที่กรุงลอนดอนหลังจากที่เขาได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเอกวาดอร์ในเรื่องนี้แต่เขาไม่สามารถเดินทางออกจากสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนได้นะครับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของสวีเดนต้องการสอบปากคำนายอาซานจากข้อหาที่ว่าเขาข่มขืนสตรีผู้หนึ่งเมื่อปี2553อย่างไรก็ตามนายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขืนที่ว่านี้และเกรงว่าหากตนเองอยู่ใต้ความควบคุมของรัฐบาลสวีเดนเขาอาจถูกส่งตัวจากสวีเดนไปยังสหรัฐซึ่งเขาอาจจะถูกดำเนินคดีโดยรัฐบาลสหรัฐในข้อหาจารกรรมจากบทบาทของเขาในการเผยแพร่ข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐเป็นจำนวนมากผ่านทางเว็บไซต์ WikiLeaks ครับและวันนี้นางฮิลลารี่คลินตันได้เปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของเธอนะครับระหว่างการปราศัยที่รัฐมิชิแกนโดยเธอกล่าวว่าการจัดตั้งธนาคารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐซึ่งจะใช้เงินทุนเริ่มแรก 25,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะช่วยสร้างงานได้ถึง10ล้านตำแหน่งโดยการในโครงการที่จะช่วยซ่อมแซมและบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐที่เสื่อมโทรมลงอย่างเช่นถนนหนทางสะพานและสนามบินเป็นต้นนางฮิลลารี่คลินตันเปรียบเทียบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของเธอกับแผนของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะใช้วิธีลดภาษีให้กับผู้ที่ร่ำรวยและแผนเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นผลให้ตลาดแรงงานสหรัฐนั้นเสียตำแหน่งงานไปกว่า3ล้านตำแหน่งด้วยกันและทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกลับไปสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งฮิลลารี่คลินตันยังได้ตำหนิหรือโจมตีการผลิตสินค้าที่ติดยี่ห้อทรัมป์อย่างเช่นเนคไทเสื้อเชิ้ตชุดสูทและเฟอร์นิเจอร์ว่าผลิตขึ้นในโรงงานผลิต ในต่างประเทศครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากสหรัฐไปฟังเรื่องราวในเอเชียกันบ้างนะครับหลังจากที่ฮ่องกงถูกได้กลับไปอยู่ใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลา19ปีผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนในฮ่องกงซึ่งทำขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ระบุว่าความภาคภูมิใจของชาวฮ่องกงในฐานะชาวจีนและความรู้สึกเกี่ยวกับนโยบายของทางการจีนในการบริหารเกาะฮ่องกงนั้นลดลงไปอยู่ในระดับต่ำที่สุดดาฮาวฮานผู้สื่อข่าว VOA ที่ฮ่องกงมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของมหาวิทยาลัยฮ่องกงหรือ UHKPOP พบว่าจำนวนชาวฮ่องกงที่คิดว่าตนเองเป็นชาวจีนลดต่ำลงมามากที่สุดในรอบ14ปีโดยชาวฮ่องกง 67% จากทั้งหมด 1,006 คนบอกว่าตนเองเป็นชาวฮ่องกงและมีเพียง 31% เท่านั้นที่บอกว่าตนเองเป็นชาวจีนค่ะในแถลงข่าวของโครงการสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยฮ่องกงเปิดเผยว่าในคำถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางสัญชาติผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อเลือก4คำตอบระหว่างเป็นคนฮ่องกงเป็นคนฮ่องกงในจีนเป็นคนจีนหรือเป็นคนจีนในฮ่องกงค่ะผู้ตอบแบบสอบถาม 42% ชี้ว่าตนเองเป็นคนฮ่องกงอีก 18% บอกว่าเป็นชาวจีนส่วนอีก 25% บอกว่าเป็นคนฮ่องกงในประเทศจีนและอีกเพียง 13% เท่านั้นที่บอกว่าเป็นชาวจีนในฮ่องกงค่ะและผู้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นสรุปโดยรวมๆนะคะว่าในคำถามข้อนี้มีคน 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่รู้สึกว่าตนเองเป็นชาวฮ่องกงค่ะโดยรวมเอากลุ่มคน2กลุ่มที่ตอบว่าเป็นชาวฮ่องกงและเป็นชาวฮ่องกงในจีนเข้าไว้ด้วยกันในขณะที่ได้สรุปว่า 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ว่าตนเองเป็นชาวจีนโดยรวมเอากลุ่มคน2กลุ่มที่ตอบว่าเป็นชาวจีนและที่ตอบว่าเป็นชาวจีนในฮ่องกงเข้าไว้ด้วยกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขโดยรวมแล้วพบว่าความรู้สึกว่าเป็นคนจีนของชาวฮ่องกงลดต่ำลง 7% จากผลการสำรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะและต่ำที่สุดตั้งแต่มีการสำรวจประจำปีที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ.1997หรือ19ปีที่แล้วเมื่อตอนที่เกาะฮ่องกงกลายเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษและกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในฮ่องกงครั้งนี้ยังพบด้วยว่าจำนวนคนที่ไม่รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาวจีนได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 56% เป็น 65% ในกลุ่มนี้เป็นคนอายุระหว่าง18จนถึง29ปีโดย 86% บอกว่าไม่ภาคภูมิใจต่อความเป็นสัญชาติจีนในขณะที่เพียง 10% บอกว่าภาคภูมิใจในความเป็นชาวจีนตัวเลขดังกล่าวนี้นะคะชี้ว่าความภาคภูมิใจในความเป็นสัญชาติจีนของคนหนุ่มสาวในฮ่องกงต่ำกว่ากลุ่มคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปที่พบว่า 44% ของคนสูงวัยเหล่านี้ภาคภูมิใจในความเป็นสัญชาติจีนค่ะโครงการสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยฮ่องกงครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ประชาชนในฮ่องกงจำนวน 1,006 คนระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาการสำรวจความคิดเห็นนี้ยังพบด้วยว่า 27% ของคนฮ่องกงมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อรัฐบาลเกาะฮ่องกงในขณะที่ 38% ไม่ชอบรัฐบาลท้องถิ่นค่ะบรรดานักวิเคราะห์สื่อมวลชนในฮ่องกงชี้ว่าประชาชนในเกาะฮ่องกงจำนวนมากโกรธเคืองต่อทางการจีนในกรุงปักกิ่งที่ปฏิเสธสิทธิของคนฮ่องกงในการเลือกคณะบริหารของเกาะฮ่องกงและที่ทางการจีนไม่เคารพต่อนโยบาย1ประเทศ2ระบบนักวิเคราะห์ชี้ว่าการลักพาตัวบรรดาเจ้าของร้านหนังสือหลายคนในฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วก็สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนในฮ่องกงค่ะซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ส่วนมากบอกว่าไม่ภาคภูมิใจในความเป็นสัญชาติจีนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่สหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น118จุดปิดที่ 18,613 Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 5,228 Standard and Poor ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,186 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับหลายปีที่ผ่านมาไฟป่าในอินโดนีเซียส่งหมอกควันไปก่อกวนประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดปัญหาของระบบทางเดินหายใจรวมทั้งยังเป็นอันตรายต่อการบินด้วยไฟป่าที่ว่านี้เกิดจากการทดน้ำออกจากป่าพรุซึ่งเป็นพื้นที่ดินชุ่มน้ำเพื่อทำให้แห้งให้เหมาะกับการเพาะปลูกต้นปาล์มนะครับสำหรับผลิตน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นแหล่งทำรายได้มหาศาลให้กับเจ้าของไร่และผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียท่ามกลางเสียงตำหนิวิจารณ์ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเดวิดบอยและลอร่าวิลาเดียโกผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA เดินทางไปที่เกาะสุมาตราเพื่อดูความพยายามของอินโดนีเซียในการลดหมอกควันจากไฟป่าดังกล่าวและพบว่ายังมีผลกระทบจากไฟป่าที่ว่านี้ในอีกด้านหนึ่งด้วยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเรียบเรียงรายงานที่ส่งมาจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียที่ว่านี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะฤดูการเผาป่าบนเกาะสุมาตรากำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วและคาดกันว่าสภาพแวดล้อมที่มาจากระบบภูมิอากาศเอลนินโยในปีนี้จะทำให้ไฟป่าเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะน้ำมันปาล์มเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมากเพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตของกินเล่นและเครื่องสำอางการปลูกปาล์มส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียทำกันในบริเวณที่เคยเป็นป่าพรุหรือพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเมื่อทดน้ำออกตัดไม้ใหญ่ลงและเผาพืชพันธุ์อื่นๆออกแล้วก็จะสามารถทำการเพาะปลูกในที่เหล่านั้นได้ปัญหาก็คือที่ดินแห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทีเดียวค่ะ
Dry peatland has become the gasoline for any triggers for the fires.
วโรสุปาตินาผู้ประสานงานของ Network for Real Forest Rescue องค์กร NGO ที่เฝ้าติดตามไฟป่าและการทำลายป่าโดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมและจากอาสาสมัครในชุมชนกล่าวต่อไปนะคะว่าจังหวัดริอัลสูญเสียพื้นที่ป่าไปแล้วมากกว่า30ล้านไร่และเวลานี้เหลือเพียง10ล้านไร่เท่านั้นแต่เอ็ดวาร์ดแซงเกอร์ผู้อำนวยการการบริหารวินาศภัยแห่งชาติในริอัลยืนยันว่าแม้จะมีผลกระทบจากเอลนินโยในปีนี้ก็จะไม่ยอมให้ปัญหาที่เคยมีในอดีตเกิดขึ้นอีกในปีนี้นะคะเขาบอกว่านโยบายการควบคุมดูแลไร่ปาล์มทำงานได้ผลค่ะวิธีหนึ่งที่ได้นำมาใช้คือการอุดคูที่ระบายน้ำออกจากไร่ซึ่งยังปล่อยให้ต้นปาล์มเติบโตได้เพราะพื้นที่ดินยังพอมีน้ำชุ่มพอที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้ค่ะ
Karena pada saat itu yang namanya kebun kelapa sawit untuk di desa dosa
พักดาลันชาวไร่และผู้นำในหมู่บ้านโดซานบอกว่าเมื่อตอนที่เริ่มปลูกปาล์มกันนั้นไม่มีใครรู้นะคะว่าผลกระทบจะมากอย่างนี้เพราะเป็นของใหม่ชุมชนแห่งนี้ยังมีกองดับเพลิงของตัวเองและใช้ใบปาล์มทำปุ๋ยเพื่อรักษาดินด้วยชุมชนอื่นๆในริอัลกำลังนำยุทธวิธีเหล่านี้ไปทดลองปฏิบัติกันบางรายถึงกับยอมตัดต้นปาล์มออกบางส่วนเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพด้วยผลกระทบข้างเคียงจากการเผาป่าและไฟป่าที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งคือลิงอุรังอุตังผู้ลี้ภัยนะคะในบริเวณอุทยานกุนุงลอยเซอร์ National Park ซึ่งเคยมีพื้นที่ราวๆ16ล้านไร่บนเกาะสุมาตรานี้มีลิงอุรังอุตังอยู่ประมาณ 6,700 ตัวรวมทั้งแรดช้างเสือโคร่งและเสือดาวแต่ Global Forest Watch บอกว่าเวลานี้อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่เหลือราวๆครึ่งหนึ่งเท่านั้นพื้นที่ที่หายไปกลายเป็นไร่ปาล์มและพนุษย์ฮาดิซิสโวโยผู้ก่อตั้งอรังอุตัง Information Center และเป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนป้องกันการลอบฆ่าอุรังอุตังบอกว่ามีการลักลอบค้าลูกอุรังอุตังเกิดขึ้นเพราะผู้คนเห็นว่าน่ารักและถ้าจะเอาลูกมาขายก็ต้องฆ่าแม่เขาบอกว่ามีการส่งลูกอุรังอุตังไปขายทั้งในมาเลเซียและประเทศไทยค่ะ
Traders want to sell orangutans to overseas including into Malaysia to Thailand
และเอียนซิงเคิลตันผู้ก่อตั้งโครงการ Sumatran อรังอุตังคอนเซเวชั่นบอกว่าเมื่อบริษัทธุรกิจเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ได้ก็จะตัดไม้ใหญ่ลงเผาและฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมดและตะไคร่และแน่นอนที่อรังอุตังส่วนใหญ่ก็ถูกฆ่าด้วยแต่เขายืนยันนะคะว่าและเขายืนยันนะคะว่าลูกอรังอุตังที่เหลือก็คือผู้ลี้ภัยค่ะ
When these companies go into these areas they'll chop all the major trees down they'll bulldoze it they'll burn it and they'll kill every living thing even down to ants and mosses
ในขณะนี้ผู้ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าเหล่านี้กำลังกลั้นใจรอฟังคำสั่งของรัฐบาลในจังหวัดอาเช่ที่ต้องการจะเปิดอีกครึ่งหนึ่งของอุทยานแห่งนี้ให้กับการเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายด้วยข่าวหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยแคนาดาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Lancetบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงหรือ stroke นั้นเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ภาวะ stroke หรือสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงนั้นอาจจะเกิดได้จาก2สาเหตุใหญ่นะครับคือเส้นโลหิตในสมองอุดตันซึ่งเกิดขึ้น 85% ของกรณีและเส้นโลหิตในสมองแตกซึ่งเกิดขึ้น 15% ในกรณีอย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงจาก2สาเหตุที่ว่านี้มาจากเรื่องต่างๆที่อยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ความเครียดความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลเป็นต้นนะครับนักวิจัยแนะนำว่าการลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสโตรกหรือสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตเฉียบพลันหรือการเป็นอัมพาตและอัมพฤกษ์ได้นักวิจัยตั้งข้อสังเกตด้วยว่าระดับความดันเลือดที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าในทวีปอเมริกาเหนือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้าไปศึกษาหรือว่าดูรายงานชิ้นนี้หรือว่าอ่านรายงานชิ้นนี้อย่างเต็มรูปแบบสมบูรณ์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ voathai.com หรือไปที่ Facebook ของเราติดตามฟังรายงานเรื่องนี้ได้ Facebook ของ VOA ไทย VOA เว้นวรรคไทยครับที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington